Bişkek'te saat 6, Azatlık Radyosu'ndan söylüyoruz. Кыргыз Тажик чек арасында абал курчуду. Жаңжалга жакын аймактардан аялдар менен жаш балдар жакын кайылдарга чыгарылды. Кыргызстанда турак жай куруу 50% төмөндөп кеткени ишкерлерди тынчсыздандырууда.
Муспат курулуш секторунда болгон жок, бул общий экономикада болот. Курулуш тармагында почти 50% курулуш компаниялары токтоп атат. Биз токтосок эле канча киши жумуш жок калып атат да.
АКШнын президенти Барак Обама абага өндүрүштүк ишканаларды бөлгөн зыяндуу газдарды кыскартуу планын жарыялады. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз.
Обаманын айтымында, эгер азыр туура чара көрүлбөсө, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Таза энергия планы кысталыш абалы менен күрөшүүгө багытталат.
Саламатсызбы, бүгүн 4 август күнгө шейшембе. Прагадагы студияда мен Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Улан Алымкулов тааныштырат. Улан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз Тажик чегинде чың алган кырдаал сакталууда, бирок Кыргызстан чек ара кызматы жагдай көзөмөлдө экенин билдирип жатат.
На данный момент ситуация в районе Кан.
Азыркы учурда жаңжал аймактагы кырдаал Кыргызстан менен Тажикстандын күч түрмөлөрүнүн көзөмөлүндө турат. Бүгүн эки өлкөнүн чек ара мекеме башчыларынын сүйлөшүүлөрү болду. Андалар кырдаалды турукташтыруу зарылдыгын жана эгер ал өзгөрсө биргелешкен чараларды көрүүгө даярдыгын белгилеш деди. Азатка Кыргыз чек ара кызматынын өкүлү Гүлнара Бөрүбаева. Эки тараптан таш бараң менен коштолуп, бир нече адам жаракатылган кечээ кагылыштардан кийин бүгүн Кыргызстандын Көкташ, Тажикстандын Чорка айылдары чектешкен аймактан Ок атуунда үнү угулган эле. Тажик тараптан жергиликтүү бийликтер ырасташкандай сайсыз мылтык могунан кеминде 4 адам жаракат алды. Кыргызстан чек ара кызматы кыргыз чекарачылары эч кандай курал колдонбогондугун расмий билдирди. Алардын маалыматы боюнча сайсыз мылтыктын огу Тажикстан тараптан атылган, кыргыз тараптан октон эч ким жабыркаган жок. Кыргызстандын Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорка айылы чектешкен аймакта топтолуп жаңжалдашкан кыргыз жана тажик жарандары түн бою тарашып, бирок бүгүн түш ченде кайра чогулушкан. Мындан тажиктер кыргыздар үчүн мүрзө кеткен жолду жабышса, кыргыздар тажиктер үчүн сууну бууш болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар тизмет ашыруучу мөөнөттү атады. 4 октябрь шайлоо катышуу ниетин билдирген саясий партиялар 20 августка чейин курултайларын өткөрүп талапкерлер тизмесин тапшырышы керек. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова билдирди.
Партиялар 20 августка чейин өздөрүнүн курултайларын өткөрүп туруп, анан бизге тизмесин тапшырышы керек. Анан 25 августтан 4 сентябрга чейин алар тизмедегилерди биз каттайбыз. 4 сентябрь акыркы күн. Анан агитация жүргүзүү мезгили башталат.
Деди Батырова. Ал кошумчалагандай, саясий партиялар алдыдагы 5 күн ичинде шайлоо фонддору үчүн расмий банк эсептерин ачышы керек. Алдыдагы парламент шайлоо катышуу ниетин буга чейин 34 партия билдирген, бирок талдоочулар каттоодон алардын 10 чактысы гана өтөрүн болжошууда. Обама АКШнын климат боюнча жаңы планын тарыхый деп сыпаттады. Барак Обама бул тууралуу АКШнын көмүр менен электр кубатын өндүрүүчү жайларынан булганч газдардын бөлүнүшүнө биринчи ирет чектөө киргизилерин жарыялап жатып билдирди.
I am convinced that no challenge poses a greater
Биздин келечекке, биздин муундардын келечегине эң чоң коркунучту климаттын өзгөрүшү жаратарына мен ишенем. Климаттын өзгөрүшү биз балдарыбыз менен неберелерибизге болжолдогон келечектин эле эмес, биз иштеп жаткан бүгүнкү реалдуулуктун да маселеси, деди Обама. АКШ администрациясынын таза энергия планына ылайык 2030-жылга карата электр кубатын өндүрүүчү жайлардан бөлүнгөн булганч газдардын көлөмү 2005-жылдагыдан 32% кыскарышы керек. Бул мезгил аралыгында негизги күн энергиянын альтернативалуу булактарына шамалдан жана күндөн энергия алууга энергия алууну күчөтүүгө бурулат. Бирок көмүрдүн энергиясына таянган штаттардын депутаттары жана өнөр жай топтору администрация киргизип жаткан жаңы эрежелерди сотко берерин билдиришүүдө. Соудилор суфер тайфуну Жапония менен Кытайды көздөй жакындоодо. Тынч океандан ылдамдыгы саатына 240-250 чакырым түшкөн кубаттуу шамал бүгүн Жапония, Тайвань, Кытайды көздөй багыт алганын тайфундарды эскертүү боюнча биргелешкен борбор кабарлады. Маалыматка караганда азыркы тайфун мындан 5 ай мурда Тынч океандагы Вануат аралына кыйроо салып, кеминде 15 адамды мерт кылгандагыдан да кубаттуу. Азыркы супер тайфун буга тайфун бүгүн Жапония, Кытай, Тайвань көздөй багыт алганга чейин Тынч океандын батыш кыйтасындагы түндүк Мариана аралдарына айрым талкаланууларды алып келди. Жергиликтүү бийликтер аймакта өзгөчө абал режимин жарыялашты. Соудилор тайфуна дегенде Жапониянын аралдарына, андан соң Тайванга, акырында барып Кытайдын чыгыш чектерине жетет деп күтүлүүдө. Пакистан дүйнөлүк коомчулук коргогон жигитти өлүм жазасына тартты. Шафкат Кусейн өлүм жазасына бүгүн таңда тартылгандыгын анын туугандары жана түрмө кызматкерлери ырасташты. Ал 2004-жылы жаш баланы өлтүргөн үчүн соттолгон. Бирок адвокаттар Шафкат Кусейн кылмыш жоопкерчилигине тартылган кезде 14 жана жашта болгондугун, күнөөнү кыйноо аркылуу моюнга алгандыгын билдиришкен. Пакистан бийликтери болсо бул дооматтарды кескин түрдө четке кагышкан. Бирок Шафкат Кусейнге чыгарылган өкүмдү ишке ашыруу эл укук коргоо уюмдарынын жана улуттар уюмунун каршылыгынан улам буга чейин 4 ирет кийинке калтырылган эле. Пакистан өлүм жазасы боюнча өкүмдөр аткарууга киргизилген мораторийди былтыр декабрда жойгондон бери 180 айыпкерди дарга асты. Украина боюнча соңку сүйлөшүүлөр майнап саяктады. Беларусь борбору Минсктеги сүйлөшүүлөр 6 ай мурда кол коюлган менен толук аткарылбай жаткан оок атышын токтотуу келишимин эффективдүүлүгүн жогорулатып, аны сактап калуу максатын көздөгөн эле. Соңку сүйлөшүүлөрдө козголуштардын карамагындагы райондорду Украинанын калган бөлүгүн ажыратуучу буфер зонадан майда куралдарды чыгарып кетүү маселеси макулдашылмак. Бирок 3-августта алыс атка созулган сүйлөшүүлөр майнап саяктады. Жикшилердин өкүлдөрүнүн бири Денис Пушилиндин айтымында сүйлөшүүлөр бүгүн кайра улантылуусу мүмкүн. Ал эми Киев менен Москванын чабармандары соңку сүйлөшүүлөр боюнча эч кандай комментарий беришкен жок. Ленин кыл чокусунда орусиялык 3 альпинист набыт болду. Кыргызстан түштүгүндөгү Ленин кыл чокусунан орусиялык 3 альпинист 30 июлда набыт болгондугун орусиялык май альпинисттик клубу бүгүн маалымдады. Учурда альпинисттердин сөөктөрү Ош шаарына жеткирилип, Москвага жөнөтүүгө даярдалууда. Бырлыкта Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы 3 июлда Ленин кыл чокусунан чыгып бара жатып каза болгон АКШ жараны Зиверт Эндрюевтун сөөгү 4650 метр бийиктен чабылгандыгын ырастады. Ленин кыл чокусу деңиз деңгээлинен 7134 метр бийиктикте Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы Памир тоо кыркасында жайгашкан. Эрнис,
рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит kg же уюлдук телефондор үчүн азаттык чекит мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 5 августта Кыргызстанда кээ бир райондордо өткүн өтүп күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Таба сергесинде түнкүсүн 14-19, күндүз 31-36. Баткен облусунда түнкүсүн 18-23, күндүз 32-37. Ош жана Жалал абад аймактарында түнкүсүн 20-25, күндүз 32-37. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 13-18, күндүз 21-26. Нарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, күндүзү 35-37 градуска жетет. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Тажикстан менен Кыргызстандын Баткен жана Согду облустарынын аймагындагы Көкташ Майский айыл тургундарынын ортосунда 3 августта башталган чата кырбап, өз ара таш ыргытышуудан адамдар жабыркап, айрым мүлктөргө доо кеткендиги кабарланды. Расмий маалыматтарга караганда жагдайды жөнгө салуу үчүн эки мамлекеттин чек ара кызматтары сүйлөшүп жатышат. Ушул тапта Көкташ аймагындагы акыбал тууралуу Азаттыктын ошол жерде жүргөн кабарчысы Жеңиш Айдаровдан толугураак угалы. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Азыр жаңжал болгон аймакта кырдаал кандай?
Ушул тапта Көкташ айылында кечээки жаңжал болгон жерде бир Кыргызстан тарапта 100 киши топтолуп туруп атышат. Ал эми Тажикстан тарапта канча киши бар экендиги белгисиз, бирок ал тарапта дагы кишилер топтолуп тургандыгын айтып атышат. Мындан тышкары ушул жерде мына азыр эле бир 2 мүнөттөй болду Баткен облусунун губернатору Жеңиш Разаков, областтык ички иштер башкармалыгынын башчысы жана чек ара кызматынын төрага орун басары Мамиталиев дагы бул жерде ушул азыр эле тажикстандык кесиптештер менен жолугушуп сүйлөшүп кандай бир жыйынтыкка келгендиги тууралуу азыр эле мына элди топтоп жатышат. Булар элге ошол сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын айтабыз деп атышат. Ал эми жергиликтүү тургундар болсо бул жерде топтошуп тургандар ошол кечээден берки болуп аткан жаңжалдын маселесин түп тамырынан бери чечүү керек. Бул жердеги ошол Майский участогу менен Кыргызстандын Аргасты деген участогундагы эки өлкөнүн ортосунда калган чакан чыккан участоктарды алмаштыруу жана ушул Көкташ айылынын көрүстөнүнө жолду ажыратып берүү ушул маселелерди биротоло чечмейинче эл азырынча таркабайбыз деп атышат. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү болсо бул маселе ушундай тирешүүлөр менен чечилбейт, аны мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүүлөр, жолугушуулар гана чечет. Ошондуктан эч кандай мындай бир башаламандыкка алдырбай ушул сүйлөшүүлөргө тоскоол болбой туруусун өтүнүп атат. Ал эми чыгымдар болсо ушул кечээден бери 7 үй жана бир дүкөн талкаланган, бир автоунаа талкаланган Кыргызстан тараптан. Андан тышкары бүгүн мына ушул түштө болгон таш атышуудан дагы 3 киши жабыркап областтык ооруканага жеткирилди. Акыбалдары өтө оор эмес, канааттандыраарлык деп айтып атат. Азыр мына Тажикстан менен жолугушуп келген кишилер, расмий өкүлдөр ушул топтолгон кишилер менен жолугушуп, мына азыр сүйлөшүүлөрдү баштап жатышат. Эрнис,
күч кызматтары кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн кандай аракеттерди көрүп жатат?
Бул жерде ушул ички иштер министрлигинин атайын полку жана жергиликтүү милиция, андан тышкары чек арачылар, атайын багыттагы аскерлер менен ушул чек аралаш аймакта айылдарда туруп атышат. Булар ушул эки элди, жалдашкан тараптарды бири бирине жеткирбөөгө аракет кылып атышат. Бирок жергиликтүү тургундар ошол мына түштө кандайдыр бир себептерден улам эки тарап таш атышуусу уланып кеткен. Күч кызматтары болсо ушул ар бир айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, элди ушундай бир чагын тууркка алдырбоого түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат да ушул тапта.
Рахмат сизге. Баткенден түз байланышта кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Тема боюнча уктуруубузду улантабыз. Кыргыз тажик тургундарынын ортосундагы жаңжалдын себептери жана аны жөнгө салуу жаатында эки мамлекеттин бийликтери кандай аракеттерди көрүп жатышат? Ушул жана башка суроолорго мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев да жооп берди. Аны менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Ушул Баткендин Тажикстан менен чектешкен жеринде Көк таш айылында эки күндөн бери чыңалуу болуп атат деп атасыздар. Ал жерде жагдай кандай азыр ушул саатка карата?
Азыркы убакта конфликт болгон жерде жолугушуу болуп атат. Биз тараптан менин биринчи орун басарым барган ал жерге, полковник Мамбеталиев. Ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук комитетинин жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бар. Тажик тараптан дагы ошол чек арачылары, Исфара районунун акими, мэр городасы ошол жерде жолугушуулар жүргүзүп жатат азыр. Эки тарап бүгүн обедде дагы таштар менен бири бирин атышкан болчу. Күч структуралары чек арачылар менен бирдикте ошол милиционерлер биз Кыргызстандыкы дагы, тажиктерки дагы ошол элдердин ортосуна кирип эки тарапка ажыратып, азыр эки тарап өз жактарында турат. Ортолорунда ошол биздин күч структуралары канап турат.
Кыргыз анан тажик чек арачылары туруп атышат.
Кыргыз тажик чек арачылары, милиционерлери, ошол жердеги спецподразделениялар, ошо ички иштер министрлигинин.
Канча киши бар болжол менен ал жерде?
Азыркы убакта болжол менен ошол биз тарапта бир көрүнүп турган адамдар 20-25, тажик тараптан деле 30-40 тегерегинде адам.
Жүрүп аткан эки тараптуу сүйлөшүүлөр тынчталабы? Буга чейин сүйлөшүүлөр болгон турбайбы алдын ала телефон аркылуу?
Буга сүйлөшүүлөр болду. Мен бүгүн Тажик Республикасынын чек ара кызматынын жетекчиси менен сүйлөштүм. Ал киши дагы өзүнүн орун басарын ал жака жиберди. Жолугушуп дагы сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Эгер кандайдыр бир дагы мондай өзгөрүүлөр болсо, бирдикте бири бирибизге маалымат берип, бирдикте ушуну токтотуп калып, ушундан болтурбоого боюнча макулдаштык да. Дагы бир сирача. Анан маалыматтар чыгып кеткен болчу, чек арачылар курал колдонуптур. Эч кандай курал колдонулган жок. Ал жерде ошол айтып деп түшүндүрүп сүйлөшүү жолдору менен жумушту жүргүзүп жатабыз.
Ал жерде жергиликтүүлөр ок атылды, октун үнү угулуп атат деп айтып атышат. Биринчиден, анан экинчи жагынан маалымат каражаттарына ошо Кыргызстан тараптан ок атылды деп дагы чыгып
жок, андай болгон жок, ок атылган жок. Бирок бир мондай охота жүргүзүүдөн октун үнү угулду деп маалымат болуп атат да тажик тараптанчы. Андан башка эч кандай чек ара кызматкерлери, милиционерлер, башка күч структуралары эч кандай курал колдонгон жок ал жерде.
А жергиликтүү ушул эки тараптын элдин кандай талаптары болуп атат? Эмнени талап кылып атышат?
Конфликттен чыккан эмнеде болуп атат? Ошол тажиктин ошол жерде 50 үй бар, Майский деген жерде. Ошол үйлөр аркылуу мазарга алып барып адам баягы каза болгон адамдарды коет экен да. Аны ал жерди мындан мурун забор менен тосуп койгон экен тажик тарапчы. Ошол жолду азыр баягы мурун машина өтүп мындай свободно өтсө, азыркы бүгүнкү күндө ал жерде мындай кичине тропинка болуп калыптыр дагы, жакшы мындай кенен өтө албайт экен да. Анан ошол себептен биз тараптан тажик тарапка кеткен сууну жаап салат. Ошону тажик тарап атат, сууну ачкыла дейт. Кыргыздын ал жердеги жарандары бизге могул жолду ачып бергиле деп атат, кайра кеңейтип. Эки тарап тең макул болбой атат. Ошону азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эртең дагы комиссия бар, эки тараптан ошо комиссияларда жолугушуп бул маселени чечкенге бүтүн баардык күчтөрүн жумшайт.
Күчөп кетүү ыктымалдыгын карап атасыздарбы? Кандай чараларды көрөсүздөр?
Биз баардыгын карап атабыз. Күчөп кетүү бөө үчүн баардык күч аракеттерди жасап жатабыз да. Ошон үчүн бул жерде биздин баягы биз тараптан тажик тараптан да чек арачылардын ошол ички иштер министрлигинин атайын спец подразделениялардын биздин спец подразделениялар чек арачылардын бул ой тажик тараптык да биз тараптык да бир.
Кайсы бир күчтөрдүн кийлигишүүсү бар деген дагы сөздөр айтылып кетти.
Ошондой маалыматтар жүрүп атат. Тилекке каршы ошондой маалыматтар жүрүп атат. Болбосо дагы бул жактан курал менен атат экен. Бул айылдын четинде 500 адам чогулуп калыптыр. Тажик тараптан, кыргыз тараптан ар айылдардан машинелер келип атат, адамдарды ташып деп ушундай болбогон сөздөрдү дагы чыгарып атат тилекке каршы.
Ошол чыгарган сөздөр үчүнчү күч экенине сиз өзүңүз ишенесизби? Же бул жөнөкөй
мындай ушундай үчүнчү күчтөр ушундай жумуш деме кылат деп туруп мындай деме кылбай, муну изилдеп иликтөө керек, бирок болушу мүмкүн.
Негизи өз ара чатак уруш талаштар кыркыс эмес болушу мүмкүн. Биринчиси дагы эмес да, өзүңүз билесиз. Ушул жагдайды кантип жөндөш керек? Канткенде тынчыйт чек ара?
Биринчиден чек араны биз такташыбыз керек да.
Ушул тактаганга чейин бир тынч ырат жагдайды кармап туруштун бир жолу барбы, механизмдери?
Чек чатак болгон участкаларды биринчи ирет чечүү, экинчиден суу жай жер маселе чечилбегенде ушундай нерсе болуп келатат да. Сөзсүз бул маселе чечилет деп ошол жердеги элди элдештирип бирдиктүү иш чараларды алып баруу керек да. Мындай чараларды көрүш керек.
Анан дагы бир суроо да, жаңжалдарда ушу жаракат алган жарандар бар деп атышат, ушул канча киши жаракат алып?
Азыр эки тараптан тең ошо жаракат алгандар бар деген маалыматтар бар. Биз тараптан дагы 7-8 адам, тажик тараптан дагы 7-8 адам. Баткен шаарында больницада тажиктер дагы өзүнүн Исфара шаарында мындай лечение алып жатышат.
Бирок алар октон алган жараттар эмес, э?
Жок, жок, мындай таш тийген же бир кандайдыр башка ок тийген эмес.
А мүлктөргө да зыян келди да, э?
Ну ал жерде баягы кече мындай үч жолу уже таштар менен атпады бири бирин. Кече болгон эки жолу, анан бүгүн обедде да болуп атат да. Ошол убакта баягы үйлөр дагы, үйлөрдүн чатырларына, айнек терезелерине, анан ал жерде турган машинелер дагы жабыркаган.
Мамлекеттик чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиевди кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маекке тартты. Сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салайын. Кыргыз-тажик чегинде чыңалган кырдаал сакталууда. Борбордук шайлоо комиссиясы саясий партиялар тизме тапшыруунун мөөнөтүн атады. Обама АКШнын климат боюнча жаңы планын тарыхый деп сыпаттады. Соуделор супер тайфуну Жапония менен Кытайды көздөй жакындоодо. Пакистан эл аралык коомчулук корголгон жигитти өлүм жазасына тартты. Украина боюнча соңку сүйлөшүүлөр майнамсыз аяктады. Ленчок, Кырчок, Кылчоксунда орусиялык 3 альпинист наут болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG жана Азаттык Чекит Мобе. Уктуруубузду улантабыз эми кезек эл аралык кабарларда. 3 августта президент Барак Обама абага өндүрүштүк ишканалар бөлгөн зыяндуу газдарды кыскартуу планын жарыялады. Бул планга ылайык Кошмо Штаттардын көмүр менен иштеген электр станциялары абага көмүр кычкылын бөлүүнү 32% азайтуусу абзел. Береги план Обаманын айтышынча дүйнөдөгү климаттын өзгөрүүсүнө каршы Америка кабыл алган абдан маанилүү кадам болот.
2 августта президент Обама электр станциялар абага бөлгөн зыяндуу газдарды кыскартуу боюнча Ак Үйдүн планы жөнүндө сүйлөп, климаттын өзгөрүүсү заманыбызды түйшүккө салган эң үлкөн проблема экенин баса белгиледи.
Our climate is changing.
Биздин климатыбыз өзгөрүүдө. Анын өзгөрүүсү экономикабызга, коопсуздугубузга жана саламаттыгыбызга коркунуч туудурууда. Бул пикир эмес, бул факт.
This isn't opinion, it's fact.
Обаманын айтымында, эгер азыр туура чара көрүлбөсө, эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн 2022 жылдан аткарыла баштачу таза энергия планы, алдагы КПИ же кысталыш абал менен күрөшүүгө багытталат.
Climate change is not a problem for another generation.
Климаттын өзгөрүүсү башка муундун маселеси эмес. Болбойт да. Американын таза энергия планы климаттын өзгөрүүсүнө каршы мурда кийин кабыл алынган эң маанилүү кадам.
Деди президент Обама. Ак Үйдүн планы боюнча көмүр жаккан электростанциялардын көмүр кычкылын бөлүүсү 2030 жылга чейин 2005 жылга салыштырмалуу 32% кыскартылат. алардын ордун шамалдын жана күндүн кубаты сыяктуу соолбос энергия булактарын өндүргөн станциялар ээлейт. Бирегидей соолбос энергия булактары 2030 жылы керектөөнүн 28% канааттандырыш керек. Ошондо дем алуу органдарынын дарты, астма сыяктуу ооруларды жаратчу 870 миллион тонна көмүрдүн кычкыл теги абага кошулбайт. АКШнын энергетика министрлигинин маалымдашынча 2014 жылы көмүр жаккан электростанциялар өлкөдө керектелген электр кубатынын 39% берген. Атомдук электростанциялар өлкөнүн электр муктаждыгынын 20%, көгүлтүр отун 30% камсыздаган. Көмүр көп пайдаланылган жана көмүр жакчу электростанциялар жайгашкан штаттардан шайланган парламентарийлер менен тармакка тиешелүү өнөр жай группалары планга ылайык иштелип чыккан айлана чөйрөнү коргоонун жаңы стандартына каршы сот аркылуу күрөшмөк болушууда. Алардын айтымында көмүр пайдаланган электростанцияларды жабуудан жумушчулар ишин жоготот. Керектөөчүлөр жана экономика туруксуз электр булактарына көгөндөлөт. Электр энергиясы кымбаттайт. Анын кесепетинен америкалыктардын кирешеси төмөн катмары жабыркайт. Президенттикке талапкер республикачыл Джеб Буш бирегидей мияткер группаларды коштоп, Ак үйдүн планы эсепсиз элди жумушсуз калтырат жана ар бир адам энергия үчүн көп төлөй баштайт деп чыкты. Бирок демократ талапкер Хиллари Клинтон планды климаттын өзгөрүүсү жараткан коркунучту токтотууга багытталган маанилүү кадам деп колдоду. Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун АКШ президентинин таза энергия планын жактады. Климаттын өзгөрүүсүнө арналган декабрда болчу Париж саммити үчүн ал багыт көрсөтчү маяк сыяктуу маанилүү, деди Пан Ги Мун. Европа биримдиги президент Обаманын көмүр жаккан электростанциялардын 1/3 жабуу планын көмүр кычкылын кыскартууга багытталган чыныгы аракет деп мүнөздөдү.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуздар. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтып келебиз. Өлкөдө турак жай куруу 50% төмөндөп кеткени ишкерлерди тынчсыздандырууда. Орусиядагы каатчылыктын айынан мигранттардын Кыргызстанга которгон акчалары кескин азайып, турак жайларга суроо талап төмөндөдү. Курулуш тармагы Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине киргенде дагы оорлошу мүмкүндүгүн айткан ишкерлер учурда мамлекеттен колдоо сурап кайрылышты. Кенирээк Самат Жумакадыров улантат.
Жылына 2 миллиард долларга чейин каражат которуп келген мигранттардын акчасы Кыргызстандын тышкы соодасынын 3-4 эсе тескери сальданы жана көмүскө экономиканы кайсы бир деңгээлде жаап келет. Буга чейин улуттук стратегиялык иликтөө институту чет өлкөдөн акча которуулар 33% азайган билдирген. Орусиядагы экономикалык абал мигранттарга дагы, Кыргызстанга дагы кесепетин тийгизип, анын ичинде курулуш тармагы кошо зыян тартууда. Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин мүчөсү Чолпонбек Акматовдун Азаттыкка билдиришинче, өлкөдө көп кабаттуу үйлөрдү сатып алуу кескин азайып, элдин төлөө мүмкүнчүлүгү чектелди. Курулуш компаниялары ишти токтотпоонун аракетин көрүп жатканын айткан Акматов, ушул кырдаалда мамлекеттин жардамы өзгөчө керек деп өттү.
Спат жеке эле курулуш секторунда болгон жок, бул общий экономикада болот. Курулуш тармагында почти 50% курулуш компаниялары токтоп атат. Аракет кылып атабыз. Бүгүнкү күндө токтогонго, анткени биз токтосок эле канча киши жумуш жок калып атат да, канча налог түшпөй калып атат бюджетке.
Кыргызстандын Евразия экономикалык бирлигине кирүүсүнөн дагы курулуш компаниялар келечекти көрө албай жатышат. Эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Темирбек Ажыкуловдун айтымында, ЭАЭПтеги өлкөлөрдүн курулуш материалдары арзандаган менен мүчөгө тыш өлкөлөрдүн шаймандары кымбаттоо алдында турат. Бул курулушка терс таасирин тийгизет деген Ажыкулов өлкөдө Түркия, Кытайдын курулуш материалдары басымдуу экенин айтат.
ЭАЭПке киргенде прогноз айтыш аябай оор, себеп дегенде биз көп эле сүйлөшүп көрдүк, аракет кылып, ошол эле мамлекеттик органдар менен түздөн түз албетте көп кабаттуу үйлөргө таасирин канчалык тийгизэрин биле албай айта албайбыз, бирок кээ бир курулуш материалдар Россиядан келип аткан, Казакстандан келип аткан курулуш материалдардын баасынын төмөндөөсүн күтөбүз. Бирок ошол учурда ЕС өлкөлөрүнүн сыртынан келген материалдар кандай болот дегенде маселе турат.
Темирбек Ажыкулов кошумчалагандай, ЭАЭП өлкөлөрү бирдиктүү курулуш стандарттарын талап кылса, бул жаатта биздин курулуш компаниялар артта калууда. Натыйжада жергиликтүү курулуш компаниялар башка өлкөлөрдө иштей албай, ал эми Кыргызстанга Орусия, Казакстандын компаниялары келип, рынокту ээл алып алуу тобокелчилиги бар деп Азаттык айтып өттү.
Менин оюмча биз даяр эмеспиз. Менин оюмча биздин стандарттар аябай биринчиден түшүнүксүз, эски, бир бирине карама каршы келет. Мунун баарын азыр түптөп оңдоп, эски 2015 кирип калсак, 2016 чейин менин оюмча баарын тазалашыбыз керек.
Финансы боюнча аналитик Умбриэл Темиралиевдин айтымында, курулуш тармагын мамлекет колдоо албаса, абал кыйындап кетүү коркунучунда турат. Эксперттин баамында Орус Кыргыз өнүгүү фондунан каражаттын 20% курулушка бурулса, мамлекет эки маселени удаасы менен чечкени турат.
Биринчиден курулуш секторуна жардам бермек, курулуш компанияларга. Экинчиден бюджетте отурган же болбосо жаңы үй бүлөлөргө жана 20 жылдык кредит берип берсе, насия берип берсе, алардын да мүмкүнчүлүгү пайдаланмакта өзүнүн үйүн алгангач. Анткени өзүңөр санап көрсөңөр, Бишкекте азыр арендага бир комната квартира $300 болуп атат, айынан же $200 болуп атат. Ошол эле акчаны мисалы бир жаш үй бүлө же болбосо бюджетин 20 жылга бөлүп туруп, ошо банкка төлөп берсе же өзүнчө өзгөчө агентство, то аягында 20 жылдан кийин өзүнүн бир квартирасы пайда болот да.
Эсептөөлөрдө өлкө калкы 3 млн м² турак жайга муктаж. Жылына Кыргызстанда 900 000 м² турак жай салынат. Жумушчулардын саны боюнча курулуш тармагы өлкөдө 3-чү орунда жайгашып, эмгекке жарамдуу калктын 11% ашыгы ушул тармакта эмгектенет. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Өкмөт акыркы кезде кендерди иштетүүгө басым жасап, жаңы комбинаттардын ачылышын ийгилик катары көрсөтүүдө. Бирок ал кендерде кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы канчалык сакталган деген суроого көбүнчө жооп табылбайт. Кыргызстандагы ондогон алтын кендердин 95% ашууну кен иштетүүчүлөргө берилген. Теманай Айданбек Ахматуулу улантат.
Кыргызстандын буга чейинки өкмөттөрү Иштамберди, Бозумчак, Талдыбулак, Солжээк, Жер үй алтын кендерин ишке киргизебиз, аны менен экономикалык көрсөткүчтөрдү оңдойбуз деп келген. Бирок бир жарым жылдык өмүрү бар өкмөттөр ага үлгүрүшкөн жок. Кендерди ишке киргизүү бактысы же чыры азыркы өкмөт башчы Темир Сариевке туш келип отурат. Чырлуу жер үйдүн тагдыры кандай чечилери белгисиз. Өкмөт конкурста жеңип чыккан Восток геолдобычанын 100 млн долларын алган, бирок жергиликтүү калк менен маселе чечиле элек. Ал эми 65 тонна алтыны бар Талдыбулак Солжээк алтын кенин ишке киргизүү аз эми 29-июлда, 30 тоннадан көп алтыны бар Бозумчак кенин ишке киргизүү 1-августта болуп өттү. Темир Сариев ошондой эле 80 тоннага жакын алтыны бар деп болжолдонгон Иштамберди алтын кени 20-сентябрга карай ишке киргизилерин дагы кабарлады. Бул кендерди ишке киргизүү кайсы бир деңгээлде чоң чырсыз өтүп, өкмөт башчы экономиканы көтөрүү үчүн ушундай кендердин, комбинаттардын ишке кирүүсү канчалык маанилүү экенин белгиледи. Темир Сариев ошондой эле кендердин иштетилишине каршы чыгып жаткандарды кескин айыптады. Бирок реалдуу карап келгенде, бул алтын кендерди иштетүүдө мамлекеттик кызыкчылык сакталбай калганы байкалат. Маселен, ал кендердин көбүндө мамлекеттин үлүшү жок. Өкмөт салык жыйноо аркылуу гана кирешеге туйтунабыз деп, элди ошого ынандырууга бардык аракетин жасоодо. Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев быйылкы жылы 4 алтын комбинаты ишке кирет дейт.
4 алтын кен, Бозумчак, Иштамберди, Карагазык.
Бирок Зилалиев бул кендердин көбүндө мамлекеттин үлүшү жок экенин моюндады. Болгону алтын кенде кыргыз алтынынын 40% үлүшү бар экени кабарланган. Салыштырмалуу, диктатордук деп сыпатталган Өзбекстанда алтын кендерде мамлекеттин үлүшү 70%га чейин жетет. Бул маалымат өтө кызыгуу жаратаарын, бирок Кыргызстанда кендердин 95% сатылып кеткенин Дүйшөнбек Зилалиевдин кейип белгилеген жери бар. Кыргыз алтынынын мурунку башчысы Токон Мамытов Кыргызстанда алтын кендерде мамлекеттин үлүшү сакталбай калышын мурунку бийликтен көрөт.
Ушул жең байлыктар баарын карасаң 2006, 2007, 2008 жылы сатылып кеткен да, аягы 2010 жылы сатылып кеткен. Ошондо келишимдерге кол коюп, жана максимум миллиондорду 1 миллиардды ушинтип сатып чогултан да. Мына ошол келишимдер болуп калып, азыр биз баягы азыркы өкмөттүн алы жетпегени ошол.
Токон Мамытов абалдан чыгуунун жолун бир гана мыйзамдарды сактоодон көрөт. Эгерде кенди иштетүүгө киришкен компанияларды Кыргызстандын мыйзамдарын сактоого мажбур кыла алсак, анда салык аркылуу да мамлекет бир топ пайда көрө алат дейт Мамытов. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековдо болсо башкача пикир. Ал мамлекеттин үлүшү болбогон кендерде мамлекеттик чиновниктердин кызыкчылыгы болот деп эсептейт.
Аратта мамлекеттин үлүшү болбогондон кийин анда айда мамлекеттик чиновниктердин үлүшү болот да. Бизде Кыргызстан бүгүнкү күндө дүйнөдөгү коррупциялашкан мамлекет. Коррупциялашкан мамлекетте биз далилибиз жок болсо дагы өкмөт, бийлик жалпысынан ошол келишимдерде сөзсүз түрдө мамлекеттин эмес, жок дегенде өздөрүнүн кызыкчылыгын ошол келишимдин ичине жашырат деген сөздү ошол жана Кыргызстан коррупциялашкан мамлекет деген нерсе түшүндүрүп турат.
Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Ушуну менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Программабызды бир аздан кийин улантабыз. Биз менен бирге болуңуз.